Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Парад Путіна у Криму. Що про нього думають кримчани?
Отрицання оружієм. Не знаю, кого нас впечатляє.
Дізнатися більше про Крим віднині можна на сайті «Крим – це Україна».
Збираючи все докупи, ми просто дійшли висновку, що не вистачає елементарного. Не вистачає людям фактичних знань.
1 липня в Росії, окупованих Криму і Севастополі, відбудеться голосування за зміни до російської конституції. У разі схвалення вони дозволять Володимиру Путіну обратися ще на 2 президентські терміни. Тож в останні дні президент Росії Путін активізувався у публічному просторі. Наприклад, провів військовий парад. Він мав відбутися традиційно 9 травня, але через коронавірус захід перенесли на 24 червня. Парад відбувся у Москві та ще 24 російських містах, а також у Сімферополі, Керчі і Севастополі на анексованому Кримському півострові. Активіст із Сімферополя Олексій Єфремов розповів Крим Реалії, що за його спостереженнями цього року парад у цьому місці відвідали менше людей, ніж у попередні роки, зокрема через перенесення в часі російського Дня Перемоги.
Понятно, что традиционно ассоциируется с 9 мая. Сегодня 24 июня. Не все даже знали, что сегодня выходной. Ну, насколько я знаю, народ стягивали, то есть бюджетников. Непонятно, что каждый там пытался каким-то образом увильнуть. Кто-то на море уехал, пользуясь очередным выходным днем. Допустим, я спрашивал у своей бабушки ветерана, она признает только в Москве парад, а вот это местное отрицание оружием, не знаю, кого оно впечатляет. Бабушке, да, действительно, нам дали 75 тысяч в честь праздника. Ну, понятно, что она не очень понимает вообще, к чему эта вся шумиха. Сейчас это нужно больше для какой-то пропаганды. Это больше какие-то траурные, грустные моменты для ветеранов. То есть тут праздника очень мало для них.
Під час виступу у Москві, який транслювали під час усіх парадів у Росії, анексованому Криму, президент Росії Володимир Путін закликав берегти і відстоювати правду про війну. У Криму тим часом деякі активісти знову розгорнули плакати з радянським диктатором Йосипом Сталіним. У травні портрет Сталіна піднімали у небо над півостровом. А саме Йосип Сталін у травні 1944 року депортував із Криму корінний народ – кримських татар. Під час і в перші роки після виселення загинуло до половини всього кримсько-татарського народу. Голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барій вважає популяризацію Сталіна у Криму неприйнятною.
С одной стороны, конечно же, на протяжении всех этих десятилетий всегда культивировалось сознание, особенно у старшего поколения, что победа Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками во Второй мировой войне именно связана с генералиссимусом Сталином. Поэтому я думаю, что некоторые люди просто связаны больше с той пропагандой, которая культивировалась им на протяжении многих лет. С другой стороны, я не исключаю и склонен считать, что это делается целенаправленно. Крымские татары всегда заявляли о том, что Сталин является преступником, и именно по его указанию был депортирован крымско-татарский народ и совершен фактически геноцид в отношении крымско-татарского народа.
У переддень голосування телеканал «Росія-1» випустив документальний фільм «Росія-Кремль-Путін». У ньому Путін, зокрема, не виключив, що може скористатися змінами до Конституції Росії, що стосується обнулення термінів його президентства. А також заявив, що Крим, цитую, «завжди був російським, з Україною ніхто не сварився, а українці, за словами Путіна, лишаються братнім народом». Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко вважає, що попри зусилля Кремля нав'язати свою версію подій, міжнародна спільнота розуміє, що відбулося з Кримом і Донбасом.
Тут можна говорити про спробу Російської Федерації нав'язати якусь свою реальність, як своїй внутрішній аудиторії, так і міжнародній спільноті. Натомість всі ми розуміємо, що ця світова спільнота сприймає цю реальність давно по-іншому. Доказом тому є, наприклад, той факт, що на минулому тижні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження секторальних санкцій проти Російської Федерації. Доказом тому є те, що з року в рік Генеральна асамблея ООН ухвалює резолюції, які засуджують порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, постійну мілітаризацію півострова Крим. Світова спільнота вже давно зрозуміла, де реальні факти, а де димова завіса, за якою ховаються просто злочини і порушення норм міжнародного права.
Раніше цього місяця Володимир Путін опублікував статтю в американському виданні National Interest, у якій виклав своє бачення подій Другої світової війни. У фільмі «Росія, Кремль, Путін» він знову звернувся до історії, точніше, до своєї її версії. Заявив про те, що деяким колишнім радянським республікам при виході з СРСР треба було, цитую, «виходити з чим прийшли», а не тягнути з собою подарунки російського народу. Кінець цитати. Російський політолог із Берліна Ігор Ейдман вважає, що політична риторика президента Росії може приховувати реальні загрози.
Путін накануне этого референдума, так называемого, пытается заигрывать, да, самыми темными и невежественными слоями населения. Он говорит, что вот, мол, мы такие русские, такие хорошие, ждали Советского Республика какие-то земли, мифические, конечно. Они мало того, что откололись от нас, дружить не хотят, да еще забрали наши подарки. Вот голосуйте за меня, за поправки Конституции на референдуме, которые я поддерживаю, и все у вас будет отлично. Мы будем, значит, всем врагам, кто нас обижает, мы будем, значит, противостоять. Это риторика политическая, безусловно, конечно, но очень легко заиграться и перейти от риторики к конкретным действиям. И мы уже видели это на примере Грузии, на примере Украины.
Про які колишні радянські республіки йдеться, Володимир Путін не уточнив. Його речник Дмитро Пєсков, однак, заявив після виходу фільму, що Росія не має територіальних претензій до інших держав.
В ефірі «Крим. Реалії».
Відтепер дізнатися більше про Крим можна завдяки інтернет-проекту «Крим – це Україна». Його автори позиціонують проект як онлайн-банк архівних, музейних, науково-публіцистичних, просвітницьких та інформаційно-аналітичних матеріалів на підтвердження тісного зв'язку Криму з материковою Україною. Знайти сайт можна за адресою crimeaisukraine.org. На сайті розділи «Архівні документи», «Музейні експонати», «Статті». Останній – збірник статей із Кримської світлиці, єдиної українськомовної газети Криму. Наприклад, про вулкани Криму, місцеві вина чи особливості кримської солі. З розділу «Архівні документи» можна дізнатися, наприклад, як і коли у Криму з'явилися українці, як вирішували проблему водопостачання півострова, або як полтавці збирали кошти для потерпілих унаслідок землетрусу у Криму у 1927 році. Один із засновників проєкту, голова громадської організації «Євромайдан Крим» Сергій Мокринюк, розповів «Крим Реалії», як виникла ідея цього проєкту.
За час роботи в Міністерстві питань тимчасово окупованих територіях я постійно стикався з одною тою самою проблемою. Постійно приходиться більшість часу витрачати виключно на те, щоб пояснити, що насправді таке Крим, як насправді відбувалася окупація. Чому Крим така сама територія України, як будь-яка інша область? Збираючи все докупи, ми просто дійшли висновку, що не вистачає елементарного, не вистачає людям фактичних знань, місця, в якому люди можуть знайти об'єктивну інформацію.
У команді, зокрема, і заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Богданович. Під час презентації сайту він зазначив, що вважає проєкт одним зі способів протидії російській пропаганді щодо Криму.
Неможливо переписати історію. Якщо є документальні підтвердження того, що Крим український, що Крим – це Україна, то і будь-яка пропаганда Російської Федерації, будь-які дії з боку окупаційної влади зараз в Криму, вони не зможуть, скажімо, змінити ту історію.
«Крим – це Україна» розпочався з підготовки архівних матеріалів Херсонської області, але пізніше до нього приєдналися архіви Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Запорізької та Тернопільської областей. У команді проєкту – голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов. Він розповів «Крим Реалії», що бачить одним із завдань проєкту – надолуження тієї роботи, яку українська держава мала б робити за допомогою архівів задовго до 2014 року, але не робила.
Подивитися такий приклад, що подавали кримські архіви, зокрема, в заявках на унікальні документи. Там дуже багато якихось проімперських штампів. Хоча є документи, які, як ми зараз намагаємося в цьому проєкті, показати українську сутність Криму, кримсько-татарську сутність Криму, взагалі сутність Криму, корінних народів і інших, які проживають на території Кримського півострова. До цього, на жаль, українська держава за рахунок бюджету і інших, підкреслювала лише оцю імперську складову або радянську складову історії Криму.
Голова Державної архівної служби України нагадав про те, що частина Українського архівного фонду залишається в окупованому Криму. Анатолій Хромов розповів про те, що його відомство розглядає можливість звернення до міжнародних судових інстанцій у зв'язку з тим, що Росія отримала контроль над тим, що їй не належить.
А зараз ми проводимо роботу для того, щоб уточнити ті фонди по наявним статистичним відомостям, які подавалися, уточнити, ну, фактично там до кожної справи, які у нас справи на даний момент є непідконтрольними, поки що втраченими. Ми розглядаємо можливість навіть через судові позови звертатися до того, щоб повернути культурне надбання України. Будемо консультуватися з Міністерством юстиції щодо цього питання.
Засновники проєкту наголошують, що на даному етапі він є громадською ініціативою. Ним займаються на волонтерських засадах і державному бюджету це нічого не коштує. А охочих закликають долучитися до наповнення сайту. Якщо у вас є ідеї або цікаві матеріали про Крим, можна написати авторам проєкту на електронну пошту. Адресу можна знайти на сайті «Крим – це Україна».
Далі у програмі. Повені у Криму. До чого тут хаотична забудова?
Дуже найбільший дощ постійно нас визивають проблеми.
Та чому жителі південного сходу Криму погрожують протестами?
Строїтелі не хочуть з нами розмовляти, але від них стало відомо, що будуть там будуватися якісь коттеджі.
У Крим прийшли довгоочікувані дощі. Нагадаю, що на опади на півострові особлива надія. Російські чиновники у Криму анонсували цьогоріч небувалу засуху, а дніпровська вода, що покривала 85% потреб кримчан у прісній воді, з 2014 року у Крим не надходить. Однак зливи не лише поповнили водосховища, але й спричинили повені у деяких населених пунктах. Наприклад, у село Первомайське неподалік Сімферополя довелося викликати рятувальників, викачувати воду з будинків і дворів. А в самому Сімферополі під час сильного дощу у річку Салгир змило будівельний вагончик. Російські чиновники у Криму регулярно повідомляють про черговий ремонт доріг чи реконструкцію вулиці у тому чи іншому місті. Значні кошти на це виділяють безпосередньо з російського бюджету. Однак, за словами проросійського активіста з Криму Іллі Большедворова, при цьому не враховують необхідність облаштувати каналізацію, куди б стікала вода, хоч ця проблема існує на півострові не перший рік.
Сімферополь вообще постоянно беда с сетями. Последние 6 лет об этом тоже очень много разговоров, каких-то сдвигов в этом направлении. Даже самый небольшой дождь постоянно нас вызывает проблемы. Чтобы где-то оборудовалась какая-то ливневая канализация, я вот таких случаев вообще не знаю. У нас федеральная целевая программа почему-то дает предпочтение строительству кукольных театров и других объектов, которые не имеют никакого практического значения для развития того же самого Сімферополя. Дома-то здесь строятся, а сети давно не выдерживают нагрузку.
Колишній міністр житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим Микола Порицький вважає, що з нинішніми темпами розвитку того ж Сімферополя місцевим чиновникам треба підходити до вирішення проблеми комплексно. Точкові ремонти не врятують кримчан.
Очень мало внимания уделяется именно закладке сетей ливневой канализации, чтобы избежать этой проблемы в будущем. И второе – это комплексный подход к решению этих вопросов. То есть это полностью пересмотр всей системы ливневой канализации и водоснабжения и канализирования, с учетом того, что Симферополь и Крым очень большими темпами застраивается. Это полная ревизия всех существующих коллекторов ливневой канализации. Это строительство дополнительных насосных станций перекачки, учитывая геологические условия. Ну и вытекающее отсюда самое основное – это выделение средств на все эти мероприятия. Это не один, не два, не три миллиона, даже не гривен, не долларов.
За неофіційними даними, населення Сімферополя за ці 6 років зросло приблизно вдвічі, Севастополя – у півтора рази, головно за рахунок переселення на півострів росіян. Колишній міністр житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко вважає проблему хаотичної забудови і, відповідно, інфраструктурних проблем, до яких це призводить, типовою для багатьох пострадянських країн.
В погоні за стоимостью вот этой коммерческой недвижимости, просто застройщики в сговоре, как правило, с местными властями, с коммунальными службами, они абсолютно игнорируют требования соблюдения городской инфраструктуры на территории Крыма, несанкционированной вот этой массовой продажи земельных участков без генерального плана и с последующим возведением на них, ну, всевозможные там курортные инфраструктуры, абсолютно без соблюдения градостроительных каких-то там норм, домостроительных норм. В прибрежной зоне строились отели частные, абсолютно без септика, без канализации. Они оставили своим последователям огромнейшие проблемы.
Тим часом у деяких районах Криму зливи призводять до іншої проблеми – сувів ґрунту. Зокрема, це явище притаманне територіям неподалік Севастополя. 20 червня через опади відбувся обвал близько 5 тонн ґрунту на одному з пляжів Козацької бухти.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
У межах Карадаського природного заповідника, що неподалік Коктебеля на сході Криму, може з'явитися котеджне містечко. Б'ють на сполох місцеві активісти. У квітні вони повідомили про те, що помітили ділянку під будівництво неподалік джерела між Коктебелем і Щебетовкою, куди приїжджають за питною водою. На місце виїжджало російське телебачення, але присутні на ділянці розмовляти з ним відмовилися. Чиновники з російської адміністрації Феодосії запевнили, що ніякого дозволу на будівництво у межах заповідника не давали. Однак визнали, ділянка перебуває у власності приватної особи, громадянина Росії. А виділили ділянку під приватну власність у межах заповідної зони ще до 2014 року. Директор заповідника В'ячеслав Литвин розповів місцевому телебаченню, що звернувся до підконтрольної Росії природоохоронної прокуратури.
Если разрешение на строительство выдано законно, тогда мы будем поднимать вопрос по поводу вообще этого участка. Это место как раз где миграция животных, плюс там находится родник, где люди постоянно с Коктебеля берут воду.
Наприкінці травня у прокуратурі повідомили, інформацію про ймовірне будівництво у межах заповідника перевірили і справді виявили низку порушень. Причому, за даними відомства, винна як місцева селищна рада, яка свого часу виділила землю, так і адміністрація самого заповідника через, цитую, бездіяльність у проведенні робіт зі встановлення охоронної зони. Цього місяця у підконтрольній Росії адміністрації Феодосії заявили, що подали до суду з метою скасування дозволу на будівництво. Власник ділянки цю інформацію не коментував і залишається непублічним. Водночас в інтернеті з'явилися відео, які підтверджують, що будівництво на ділянці все ж ведеться. Проросійський активіст із Коктебеля Борис Яремко розповів Крим Реалії, що, за його даними, на цій території має з'явитися котеджне містечко.
Ситуация сложилась очень критическая. Это единственное место, единственный родник в нашем регионе, оставшийся с чистой питьевой водой. Вот этот застройщик на камеру, это еще было в мае, пообещал, что он перекроет туда подъезд, потому что мешают ему люди, мешают ему машины, которые приезжают и берут там воду. Строители не хотят с нами разговаривать, но от них стало известно, что будут там строиться какие-то коттеджи. При полном отсутствии канализования там нет воды, значит, он будет эту воду с родника брать, значит, уже никому не достанется. Мы не против этого предпринимателя, не против его бизнеса, да, но веди в другом месте.
Громадський активіст із Судака Дмитро Демчук навесні розповідав Крим Реалії, що, на його думку, будівництво у межах охоронної зони Карадаського заповідника стало можливим саме після анексії Криму Росією.
При Украине эта система, которая нужно было пройти для того, чтобы изъять участок из природного заповедного фонда или лесного фонда, проходила таким способом, что нужно было утвердить это решение аж Верховной Радой Украины. И на каждом этапе, как известно, надо было платить. Поэтому такого произойти не могло. А сейчас, то есть с приходом России, что произошло? Все полномочия переданы Совмину. Решением Совмина можно снять заповедный статус. Более того, все решения, которые были по заповедному фонду, они все были приняты при Украине. В 2015 году Совет министров Крыма все эти решения обновил. Они поменяли, что хотели. Много несоответствий есть с тем оригиналом, который был при Украине.
Екологи з Росії Дмитро Шевченко каже, що забудова заповідних територій у Чорноморському регіоні Росії є поширеною практикою.
Российские контролирующие органы в разных случаях действуют очень по-разному. Что касается, например, заповедников, то здесь примерно ситуация, ну, не сильно, наверное, лучше, чем в Крыму. Точно такие же бизнес-интересы в большом количестве присутствуют практически вокруг каждой территории. Тем свежий пример – это заповедник Утриш, который создали в 2010 году, там, где должна была появиться резиденция Дмитрия Медведева, тогдашнего президента. И благодаря реакции общественности она там не появилась. Но сейчас руководитель этого заповедника занимается коммерциализацией природоохранной деятельности в заповеднике. Там появились уже какие-то гостиницы. Но я уж молчу там про такие громкие случаи, как, например, строительство горной резиденции Владимира Путина в Кавказском заповеднике, который сейчас строит дорогу.
Тим часом активісти, що живуть неподалік Карадайського заповідника, обіцяють акції протесту, якщо чиновники не зможуть зупинити будівельні роботи. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.